tere kuulema 4520. keskpäevasaadet on teisipäev 12. aprill, millest täna räägime. Eile jõudis vaatajate ette Elmo Nüganeni film Apteeker Melchior, mis osaseliselt filmitud ka Kuressaares. Me püüame režissööriga telefoni teel kätte saada. Ja meenutame aastat 2020, kui filmivõtted Kuressaares käisid oktoobrikuu ja käisin võtteplatsil ja ajasin toona juttu. Melchiori peaosa täitja Märten Metsaviiruga meenutame seda jutuajamist ka. Ansambel Laine on saanud endel uue laulja. Merle Lillier räägib meile sellest lähemalt. Ja kolme kandle kontserdist, mis lisaks Orissaarele toimub Eestis veel, üsna mitmel pool, räägib meile kandlemängija Eva Väljaots seda saate teises pooles. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Armastus ei tasu enam vaeva, seda raske on uskuda. Selleta on maailm kui taevas, kus tähed puuduvad. Lahkuminek ja lahkumised, noore naine, rikka mees. Ka kõige kuumema jahtumised. Ka ilu peale silmad vees. Kui see vana paar naeratab, õrnas pilgus õrn pilk. Koos elatud elu, rõõmu ja vaevaga näen, armastus on. See on vaid keemia, tahad ikka ja jälle veel. Isegi kui seod ennast reegliga, pole vaba, sest me meel. Lahkuminek ja lahkumised sulgub südameid iga päev. Sooja pilgu jäätumine käivad varjud käsi käe.
Ja nüüd on meil hea meel õnnitleda esilinastuse puhul režissöör Elmo Nüganeni. Tere, kena keskpäeva ja palju õnne!
Tere, tere ja aitäh!
No sulle on see aasta alanud tegelikult ikkagi väga uhkesti, sest alles sul oli esietendus Vene draamas. Ma lugesin muide värskelt selle Gogoli surnud hinged läbi.
Nii.
Ja siis mulle tuli meelde Panso kuulus küsimus Muulile Muhu monoloogide kohta, et kuidas seda lavastada. Ja ausalt öelda ma selle, kuidas Muhu monoloogi lavastada, mõtleksin veel välja, aga kuidas Gogoli surnud hingi lavastada. No sellega saad ilmselt ainult sina hakkama. Kuidas siis esietendus läks kõigepealt?
Esietendus läks hästi. Mis kõige niisugusem toredam selle asja juures on see, et saal oli täis, et Vene teater, kui ta ise oma etendusi teeb, mängib, siis see saal on neil väga-väga suur, palju-palju kohti ja mitte alati ei ole neid see saal täis, et aga ta oli kuni rõdu kõik read kaasa arvatud oli täis, et selle üle on nagu hea meel. Ja huvitav oli ka näitlejatega tööd teha, sest päris niisugust tavalist teed pidi me ei läinud. Seal oli mitmeid niisuguseid lisateemasid, mis me sellele loole juurde pookisime. Et üks teema oli see, et Vene teatris ei ole kunagi seda surnud hingi tehtud ja ma lihtsalt hakkasin mõtlema, et huvitav, et mis pärast, et Gogolit on mängitud, aga surnud hingi mitte. Ja siis see moment, et teater on loodud 48. aastal, see on siis kohe peale teist maailmasõda, Stalin veel elas. Ja ma lihtsalt kujutasin ette esimene küsimus, mis Huulile võib tulla, kui sa, et kes need surnud hinged on. Ja kui ma lihtsalt mõtlen seda, et kui sellel ajal oleks keegi küsinud, et kes need on.
Siis ta oleks olnud varsti surnud nii hulka hingelt.
Täpselt, täpselt. ja see teema on seal sees ehk ja kolmas teema see, et see teater mängib endises kinoteatris, ehk see on ju loodud kinoteaterina 20. aastatel või see maja on projekteeritud teitatud vabariigi ajal ja ta seal näidati filme ja see oli väga uhke kulla ja karraga seest ära voodretatud no liiga ilus majas on siia maani selline see, nii et ta, see ruumi interjöör võistleb kogu aeg lavakujundusetega laval ja ei lase sellel toimida ja ühesõnaga, see ei ole väga niisugune teatriks mõeldud ruum kunagi olnudki ja see teema on ka seal ehk siis ja nüüd kui vaatame mõtleb, et või kuuleme mõtleb, et kuidas ta siis seotud on, siis viimane moment see, et ta on siis kinoteatris ja uhke interjöör, see on seotud sel moel, et meil lavakujundus praktiliselt ei olegi, me kasutame selle ruumi interjööri lavakujundusena. Ehk tavaliselt see, mis alati, kas mida tuleb kas ignoreerida või siis sellega tuleb võidelda, siis me otsustasime seda lihtsalt kaasata. Nii et, et see kõik interjöör kuni laemaalinguteni välja on lavakujundus.
No, seda oskust ilma kujunduseta head etendust teha, ma mäletan, kui meil olid siis mingid kriisiajad, kui sa tegid Tammsaare ja ma armastasin Sakslast, kus kogu lava kujundus vist on 4 tooli.
3, jah.
3 tooli. No vat, jääb lavastus.
Sama palju kui tegelasi, jah.
Nii, aga nüüd paraleel Melchioriga on ka täitsa olemas, sest ma just vaatasin, kuskil lehes oli pealkiri, et Melchiori esilinastusele tulid Eesti kõige tähtsamad inimesed.
Oh, issand.
No, aga kaua oodatud sündmus lõpuks?
Jaa, no, et seos koronaga oli see film edasi lükkamine 2 korral, et ta pidi oktoobrist olema siis veebruaris, aga ma arvan, et tuli praegu väga hea ajal, nii et korona mängis meile kätte head kaardid, esiteks me ei pea istuma praegu maskides, aeg on niisugune, et korona hakkab taanduma ja teine moment on see, et tänu sellele me saime natuke aega juurde rahulikumalt veel noh, täiendada ja seda filmi järeltöötluses. Ja, aga kõige olulisem on see, et see tänu koronale nende filmide, 3 filmi väljatuleku aeg on muutunud ja ta on muutunud sel moel, et nad tulevad 1,5 aasta sees välja. Et ehk siis praegu tuleb esimene osa, teine osa tuleb augustis ja 3. tuleb oktoobris, mille üle on kõige suurem hea meel, et nad tulevad niisuguse sammuga. Sest esialgne mõte oli see, et nad oleks tulnud 1,5-aastaste vahedega, ehk siis sisuliselt 1,5 aasta jooksul 3 filmi. Kuigi nad oleks valmis olnud, aga nad oleks lihtsalt oodanud seda aega. Aga õnneks me otsustasime ümber ja korona aitas meid selles suhtes.
No tegelikult see on ikka paras hullumeelsus teha 3 ajaloolist filmi korraga. Kas sul selle ettevalmistuse ja filmi võtete ajal kordagi ei olnud ka kõhklust ja kahtlust, et äkki see ikka ei olnudki hea mõte niimoodi teha?
Ei, ma nii ei mõelnud, nii ei saanud mõelda, ei tohtinud mõelda ja ei pidanud mõtlema, sest see ei aita. See, et kuklas vasardas see, et me ei tohe lati alt läbi minna, see küll, see tunne loomulikult. Et me peame ikkagi olema selle hargla kirjutatud loo väärilised ja Tallinna linna väärilised ja Tallinna kuldajastu kujutamise ka tuleb olla noh, sellega tuleb hoolsalt ümber käia. Nii et see niisugune noh, vastutuse moment, et tuleb hästi, tuleb teha, et halvasti ei tohi teha. Et no, see tunne oli küll.
Anu saates te rääkisid sellest ka, et sa Märtenele soovitasid noh, ennast sellest filmist nii-öelda nüüd lahti lasta, kui ta valmis on ja ära unustada, et mitte hakata otsima seda, mida oleks võinud teha teistmoodi või paremini. Mm-hmm. Või... Mm-hmm. Kas sa ise oled oma sõnade järgi ka toiminud? Kas sa ise no, oled nüüd sellest Melchiorist lahti lasknud? Nendest kolmest?
Ma ei saa. Jaa, ma ei ole saanud seda teha sellepärast, et praegu on töö käib veel edasi 2. ja 3. filmi järel töötlus, et teisega hakkame nüüd ühele poole saama, aga ees ootab juulikuus veel 3. osa helindamine ja muud sellised asjad, nii et valmis on praegu ainult esimene, et teine ja kolmas on erinevates lõppufaasides.
No siis tuleb ikka neljas ka ja viies ja kuues ja...
No praegu neljandat kirjutame ja kirjutan. Ja neljas on töös.
No räägime rahast ka, et see tootmiseelarve kolmele esimesele filmile oli 6 miljonit eurot. No tavakodaniku jaoks on see üüratult suur raha, samas kui tegemist on ajaloolise filmiga ja nii mastaapse filmiga ja see on ju veel kaasproduktsioonid kõik, et see kuus tegelikult ei ole üldse nii suur number.
Vaat mul on seda raske öelda, ma ei tea, ma saan aru, et raadiokuulaja jaoks ja minu jaoks, kui ma kuuleksin seda summat 6 miljonit, muidugi on see suur, aga samamoodi on 2 miljonit suur ja 1 miljon on suur ja 10 miljonit on suur, on kõik suured rahad. Aga kui rääkida sellest, et üks film maksab 2 miljonit ja see on ajalooline film, see tähendab, noh, tähenduses, et sinna läheb ju suur hulk sellest rahast läheb ajalukku minekuks, et minna sinna 15. sajandisse, mõtle, kui pikk teekond sinna on, kui mitu sajandit tuleb läbida, eks ole. Et ja see noh, raha kulub nagu enamuses selle peale, et me usuksime seda pilti, et me usuksime, et me oleme 15. sajandis. Et see on see lugu. Aga ma väga loodan, et see film natukene äratab huvi keskaja vastu, ta inimestel tekib mingisugune kujutluspilt ja fantaasia läheb tööle ja äratab ellu ka selle tolleaegsed inimesed ja mõtteviisi ja kombed ja noh, Tallinna kuldajastu, et see Hansa aeg ja see on ju niisugune väga inspireeriv ja huvitav ja tõesti ikkagi kuldaeg kogu Eestile, et võimalik, et nii vaatamata kriisidele, mis praegu on ja sõjale, mis kahjuks kõige jaburamal moel lihtsalt toimub, kui siit meist mitte kaugel. Et vaatamata sellele me võiksime ju öelda, et Eesti pole kunagi nii hästi läinud, või pole kunagi nii kenasti siin maamunal elanud, võibolla see Tallinna kuldaeg või ütleb siis see Hansa aeg, äkki oligi siis teine, et kaks niisugust head ilusat perioodi on. Ma tean, et on niisugune ütlus, et hea Rootsi aeg, aga ma olen natukene nüüd ka selle filmi seotult uurinud ja olen aru saanud, et see on rohkem niisugune ütlemine, kui et ega see päris tõele ei vastanud, et see Rootsi aeg ei olnud ka sugugi kerge, et pigem oli hoopis Taani aeg oli natukene kerge, mõtse sama see aeg, millest Melchior nüüd räägib. Et see oli niisugune, ta oli demokraatlikum, liberaalsem, vabam, noh kui mõelda, et tolle ajal Tallinna linna kodanikud olid vabad kodanikud. See on ikkagi mõtlema panev asi. No. Et, ja kõrval oli riik, ka jälle siis noh, mõelda, selle ajal kui 1800, noh lihtsalt niisugune näite, selle ajal kui Londonis ehitati metrood, siis Venemaal oli veel päris orjus.
Jah.
Lihtsalt, on näite. Ja. Eestis oli mitu sajandit enne seda, oli Tallinn oli vaba linn ja oli vabad kodanikud. Noh, see on mõtlema vanemad asjad, eks ole.
Kuidas siis esilinastus läks, mis on kõige huvitavad asjad, mida selle esilinastuse järel sulle kui resissioorile öeldi? Võeti varukast kinni, et tead ilma, et nüüd on nii.
Ma kohe mõtlen, mis see kõige huvitavam asi võis olla. Te ei oskagi kohe, no rääkimist oli ikkagi palju, et aga noh, kes kiitis ühte kohta, kes teist kohta, kes arutas ühe asja üle ja siis natuke, noh arutamist oli, et ja noh rääkimist oli ka palju ja üldiselt inimestele meeldis.
No, mul ka üks tuttav käis eile siin kuskil meil ka midagi näidati juba, ütles, et väga äge pidi olema.
No
see ilmselt, noh, mul on veel nägemata, ma ei oska selles mõttes, aga ma ilmselt olen taga nõus, et kui ma olen ära näinud, siis ka. Päris lõpuks, kiida natukene peategelast ka, sest noh, minu meelest ikkagi Märtenist sõltub ikkagi väga palju. Kui sa ei oleks teda nagu leidnud, siis oleks ilmselt olnud hoopis teine film ja teistmoodi film.
Jah, ka Märt. ka Melchior ise oleks kujunenud teistsuguseks, sest ma arvan, et me ikkagi lõime selle Melchiori näol, peategelase karakteri näol, lõime ikkagi niisuguse uue tegelaskuju või uue karakteri, et ja uue tegelaskuju loomisel kinos ei saa üle ka ümber sellest näitlejast, kes seda kehastab, sest näitleja toob endaga kaasa oma ja enda ja oma andelaadiga ja kõigega toob kaasa oma isikupära ja arusaamad ja mingid asjad on sellele inimesele orgaaniliselt omale ja mingi asi võõras ja sellest kõik hakkab välja kooruma ja hakkab kujunema siis see filmitegelane. Et loomulikult ma ei taha, või noh, ma ei ütle seda, et tegelane või sai teoks alles ekraanil kaamera ees, aga juba kirjutades oli meil teada, et seda hakkab tegema Märtene. Ja see aitas kõvasti kaasa. Õigemini me saime poole kirjutamise ajal. Sai selgeks, kes mängib Melchiori. Ja see jah tõesti tugevasti aitas ja Märt on väga 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 hea, väga hästi saab sellega hakkama. Ja ta on nagu, ma arvan, et kui teda vaadata kaamera, siis on niisugune tunne, et sa nagu tead seda inimest, et ta on nagu oma poiss ekraanil või et tal on niisugune fluidum, et seal tekib empaati tema vastu, et sa hakkad mõistma, kuidas ta võib mõelda ja kuidas, mis talle on omane ja sa näed, et ka temal enesel on empaati teiste tegelaste vastu ja tekib mingi niisugune lähedane tunne selle tegelasega. Aga see on jah omane näitlejale, nii et tal on, ma arvan, et kaamera armastab teda.
Jah, ta on suurepärane näide sellele väljendile, absoluutselt. Me kuulame siia otsa nüüd ühe väikese lõiguga intervjuust, mida me tegime 2020 oktoobris, kui võtted käisid Piiskopilinuses meil siin Kuressaares. Kas Melchiori järgmised filmid ka ikka Kuressaarde jõuavad, ma mõtlen, kui võtteks?
Ma arvan ikka jõuavad, ja aga ma tahtsin lihtsalt seda, et see Kuressaare aitas nii kõvasti hädast välja, või oli meile väga tugevasti toeks, et meil oli sellest väga kõvasti abi, nii et hea, et Saaremaa olemas on.
Aitäh, veel kord palju õnne selle suure töö ja vaeva eest, tänud ja jõudu jaksu siis nüüd nende teise ja kolmanda osa tegemisel ja siis need järgmised ka ikkagi palun tee ära.
Jaa, olgu nii. See ei olnud lubadus. See oli lihtsalt nii öeldud viisakusega pärast, aga võibolla läheb ka nii. Ma ütlesin kergemalt, kui ma mõtlesin.
Aitäh.
Olgu nii, aitäh.
Head kuulajad, telefonil oli režissör Elmo Nüganen. Ja nüüd läheme siis natukene ajast tagasi 2020. aasta oktoobris. Käisin siis Piiskopilinnuses võtteplatsil ja ajasin seal juttu apteeker Melchiori osateit ja Märten Metsaviiruga. Kuulame.
Mulle just räägiti saladuskatte all, et filmi kogu pikast võtteperioodist on vist üks päev, kus teid võttele ei ole, et see on 8 päeva või 79 päeva, see on ju kolmandik aastast, et te jõuate ikkagi nagu selle Melchioriga nii kokku kasvada, et kuidas pärast elu edasi läheb?
Jah, ma ei oska sellele vastata, kuidas pärast elu edasi läheb, sellepärast see on mul esimene nii-öelda nii pikk periood. Eks ta on, ma arvan, alguses on keeruline, nii-öelda detsembris, kui see läbi saab kõik, et siis minna teatrilainele, hakata teatris proovi tegema. Sest et meil on jah, siin ikkagi päevad on pikad niuksed, 12 tunnised. Teatris on teadupärast natuke lühemad. Et eks näha ole.
Ja mis selle Melchiori võlu on?
Ma arvan, et see maailm, mis on, mis varsti kinolinale jõuab ja mida meie kunstnikud ja valguskunstnikud korraldanud on. Ja see süsee ikkagi, mis on Elmo ja Ära Mirme poolt kirjutatud, et see on, see paelub.
Mis te elus head teinud olete, et saatus niisuguse kingitus andis? Kohe nii suur roll, kohe Elmo resissööriks. Selle peab millegagi ka nagu ära teenima.
No ma arvan, et seda te peate küsima Elmo käest, et miks see roll mulle sattus, aga see on jah. Ma olen ise ka mõelnud sellel, et ju see üks saatuse keerkeik on, mille eest ma olen ülimalt tänulik, sellepärast see on ikkagi võimas kogemuste pagas, mis siit kaasa tuleb.
Kui suur ajaluuviline teisi olete?
Kuni selle hetkeni, kui ma sain selle rolli, siis ma ei olnud absoluutselt. Sellepärast, et keskkoolis ma tegelesin rohkem humanitaar kui reaalainetega. Ma käisin juba põhikoolis saadik teatreringis, see oli mu nii-öelda lemmikhuvi koolis käimise juures. Et eks ikka midagi on kõrva taha jäänud, aga mitte nii-öelda ajaloolust minust ei saa kindlasti.
Mis teie jaoks on see kriteerium, mis teeb ühe filmi õnnestunud filmiks, mida te olete vaadanud, öelnud, vaat, see on üks hea asi?
Kindlasti see meeskond, kes seda filmi teeb ja selle meeskonnaga kaasnevad oskused ja teadmised, kuidas seda filmi teha.
No peaosa teite ilmselt ikka ka, kelle pärast siis kinno tullakse. Režissöör, peaosa teitja, noh ja tavakodanik rohkem ei tea ju kedagi.
Jah, aga ma arvan, et see, mida see peategelane seal ekraanil teeb, see paistab välja selles, kuidas terve tiim seda filmi teeb. Et vastasel juhul see oleks üsna selline ühekülgne vaatamine, ma arvan. Et see, nii-öelda, see toetus, mis tiim nii-öelda, siis minule annab, mida mina tunnen, kuidas kõik kaasa elavad, kuidas kõik tegutsevad ühe asja nimel, ühe eesmärgi pärast, et see, ma arvan, et see hakkabki päeva lõpuks ekraanid välja paistma.
Aitäh, soovin edu.
Aitäh.
Kord kalalaeva pardal ma kohtasin nüüd meest, kes kodunt laskis jalga oma kalli moori eest. Kord kalalaeva pardal ma kohtasin üht meest, kes kodunt laskis jalga oma kalli moori eest. Wow, 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 allahi, tal ikka laulis nii. Naise võin küll võtama, kuid merd ei ial jätta saam. Naist armastan ma palaval. See rõõmustab vaid mees, kes kodun laskis jalga oma kalli moori eest. Las kaugenevad kaldad, see rõõmustab vaid mees, kes kodun laskis jalga oma kalli moori eest. Au, 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 allagi! Naise võin küll võtama, kui merd ei ial jätta saan. Naist armastan ma palaval, merd meeletult ja salaja. Tund tõuseb, maru algab, ei hirmuta see mees, kes konund laskis jalga oma kalli moori eest. See maru algab, ei hirmuta see mees, kes kodunt laskis jalga oma kalli moori eest. Au, 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 allagi, ta ikka laulis nii. Naise võin küll võtama, kui merd ei ial jätta saa, naist armastan ma palava.
Me vahetame nüüd teemat ja telefonil laulja Merle Lillier. Tere, kena keskpäeva.
Tere, tere.
Te ei olegi Muhumaal.
Ei, varsti tulen, varsti saabun, juba neljapäeval esinen kontserdiga Saaremaal, nii et ikka kogu aeg käib elu mandri ja saare vahel, pole siin midagi parata.
No, me peame alustama natukene kurvemate nootidega, sest mitte väga kaua aega tagasi oli jälle selline hetk, kus arvati, et nüüd nagu lainet enam ei ole. Laine on oma ajaloos ju mitu korda niimoodi lõpetanud ja siis jälle alustanud ja ma ei tea, kas see ilmselt äkki peabki niimoodi käima, et mingitel hetkedel tuleb selline hetk, kus väga keeruline on nagu edasi minna ja siis leitakse lahendus ja minnakse ikka jälle edasi. Kas Krista lahkumine oli vahepeal ka kas see mõte, et võib-olla tõesti lainet enam ei ole?
No esimene emotsioon oli muidugi, et no mis nüüd meis saab, et appi, et noh, üle üldse see oli selline šokk, et uskumatu, meil oli väga tihe kontserdi graafik, just 19. veebruaril oli veel kontsert ja selleks nagu väga hästi ja Krista oli täiesti kõrges vormis ja ta on ju sopran ja ta hääl helises ja kõik me nii nautisime seda esinemist ja siis esmaspäeval tuli uudis, et teda ei ole. Ja loomulikult, no meie ei hakkanud siis üldse, ei tulnud seda mõtetki pähe, et mis edasi, et lihtsalt olime selles šokis mitu päeva ja siis kui rahulikult juba selles šokist hakkasime välja tulema, siis loomulikult mõtlesime, et Laine on ikka selline karavan, mis läheb edasi, et ei ole siin seda olukorda küll, et noh, kuni Krista lahkumiseni oli meil see õnn, et kõik liikmed on originaalkoosseisudest, nii et mina olin 75. aastast, Krista liitus ansambliga 78. ja Sirje 81. aastal, nii et kui seal vahepeal nüüd üks paus oli, nii öelda sotsialismist kapitalismile üleminekul. Ja no siis oligi, Laine oli ju riiklik ansambel, Eesti NSV riikliku filharmoonia esindusansambel, Eesti riigi esindusansambel ja kui siis see riik lõpetas tegutsemise, tuli uus riik, siis loomulikult ei olnud meid nagu hetkel enam kellelegi tarvis ja siis tuligi selline väike paus, aga juba 1998 me tulime uuesti kokku ja sealt maalt siia maale kõik rõõmsalt oleme esinenud. Aga jah, noh, Krista lahkumisega muidugi ka täitsa jalad löödi alt ära ja just see, et isegi said ju šoki, mõtlesin, appi, kuidas saab ju päeva pealt inimesega niimoodi juhtuda, et Krista oli ju ka näit lõbus ja terve ja viskasime nalja ja kõik oli nii vahva ja kuidas see saab lihtsalt juhtuda ja no siis tuli juba selle tõsiasjaga argipäevaselt harjuda ja nii me siis mõtlesime, et igal juhul jätkame.
Ja siis olid ju muidugi variantid, et kas korraldada selline üleriiklik talendi otsimise kampaania, sest noh, ega Lainesse ju ometi igat ühte ei võeta ka, et selline tõsine casting, sajad inimesed uksed aga järjekorras ja siis te kuulate üle ja ütlete, ei sobi.
Oja, see
variant,
enda noorusest tuleb meelde, kui seisid seal filharmoonia treppidel, neljandal korrusel oli see konkurs ja treppi järjekord vookles mööda treppe alla kuni fuajeeste ja siis, noh, kui siis valiti sind välja kõigist nendest sadadest seal, siis oli küll ikka uhke tunne ja ju siis see valik tehti õige, kui siia maale on vastu peetud. Aga ei, no me muidugi mõtlesime, võtsime ette kõik Google, võtsime lahti Eesti lauljannade andmebaas, üks aaval töötasime läbi. No mis on? Ansambli laulja on väga raske eriala. Iga üks võib solist olla, lähen astun lavale, haaran mikrofoni ja laulan. Aga katsu sa laulda nagu mitmekesi koos, sa pead teist kuulama, sul on kindlasti mingisugune ebameeldiva viisiga hääl, satub sinna kuskile. No Kristaga oli muidugi see, et tema oli meil sopran kõige esimene hääl ja enamasti tema laulis viisi, nii et kõik on sellised kenad lõbusad meloodiad, aga no mis rääkida, vaatasime kõik läbi ja no ei vastanud kriteeriumile, ei olnud pit. Ei olnud ilusaid, ei olnud, kes hästi laulavad, kes tunnevad seda. No ma teen nalja praegu muidugi, aga kes neid stiile tunnevad. Sest meil on väga oluline ka, et meie repertuaaris on ju 60. aastatest pärit sellised noh, estraadilaulud kuni siis show-ansamblini välja, rockilauludeni välja, et see on väga-väga lai ampluaa ja kui meie oleme seda kõike õppinud ju aastakümneid, siis ei saa ju eeldada, et keegi tuleb ja on ka juba mingi välja kujunenud laulja 40 pluss miinimum, eks ole, ja kohe oskab kõike seda teha ja lisaks veel see lavaline olek ja noh, ühesõnaga me töötasime need kõik läbi, suhtlesime veel erinevate inimestega, küsisime nõu, aga jah, kahjuks või noh, õnneks või kahjuks ei haakunud sellega, ei raisanud oma ressurssi nii öelda õhu tallamisel, et hoopis lahendasime olukorra väga meeldivalt.
No muidugi seal on üks nüanss veel lisaks kõigele sellele musikaalsele poolele, et noh, te olete ikkagi ju nagu peaaegu nagu üks perekond, nagu Tšehhovi kolm õde, et seal peab ka olema selline lavaväline väga hea klapp, et seal ei ole nagu võimalik, nii et teed kontserti ära ja siis igaüks läheb oma teed, et seal on vaja nagu olla ka nagu igapäevaselt kogu aeg üksteise jaoks olemas.
No muidugi, meie pered ja kõik on ju väga kokku kasvanud juba sealt. Mina tundsin Kristat ju kuskil veel kooliajast. Ma käisin estraadistuudios, tema tuli Lätist sinna estraadistuudiosse. Tema isa oli lätlane ja ema eestlane ja siis nad läksid sinna idakoju elama ja siis ta tuligi Ventspilsis Tallinna estraadistuudiosse. Seal me tutvusime ja mina siis 75. aastal liikusin sealt edasi Lainesse, aga tema veel mitte, et ta ikkagi seal, noh, ju siis ei olnud Laines vist vaja, nüüd kõrge tähele rühmaparasjagu, aga 78. aastal ta kohe nopiti rõõmsalt ka sealt estraadistuudiost Lainesse, nii et kõik need aastad, kõik meie lapsed, kõik meie pered, kõik meie elud, kõik on nagu koos veerenud, et isegi nendel aastatel, kui nüüd Laine nii-öelda oli sund puhkusel, oli ju meil see Viru trio, seal me olime kolmekesi koos ja see oli ka üks hästi tore periood, et käisime proovides, lausa lapsed olid kaasas ja vahel ei olnud õhtul kuskile lapsi panna, võtsime need kovarid teesse kaasa, seal vaikselt kardina vahelt vaatasid, mis vana inimesed seal laval siis teevad, tantsu löövad ja mis toimub. Nii et selline põimunud elu oli ka tõesti ja selles suhtes mõjus see ikka veel eriti suure šokina, mis juhtus.
Nii ja kuidas te siis Elleni leidsite? Kes sellele mõttele tuli, et vaataks siis nagu peredes natukene ringi?
No Sirje kõigepealt hakkas rääkima, et mõtleme, et mis siis nüüd teha, et äkki sealt ma siin, no ma ei mäleta, et kõik on ju siin meie lapsed, meil on 7 tütart kolme peale.
Ja, on ja, valida.
Jah, et
peaaegu
aga kõik on muusikat õppinud, aga noh, ei, ja siis, ja see juhtus tegelikult väga huvitavalt meil, see juhtus nii. Et olid kristamatused, aga kristamatused olid juba 2 nädalat peale tema surma ja jõudsime juba rahuneda ja kõik niimoodi, et noh, oma elu on ju ka lisaks, et oma pered ja asjad, et ta ei saa ju 24-7 kogu aeg sellele mõelda, mis nüüd lainetab. Ja läksime sinna ära saatmisele ja siis äkki tuli selline ära tundmine, et jumal, need kristatütred on ju laulmist õppinud lausa, et miks ne ei või proovida? Et mis see meile alba teeb, las proovivad. Ja ütlesimegi seal peiedel kõva häälega välja, et nüüd on nii, et tüdrukud, pange ennast valmis, vaatame siis kumb teist on nüüd, kes tuleb. Või tulete mõlemad. Ja rahvas kõik oli nii šokis, oi mis nüüd, aga noh, võtsime siis sellest sõnast kõik kinni ja hakkasime vaikselt proove tegema ja nendega oli ju lihtne sellepärast, et ema kõrvalt ju ikkagi kogu aeg neid laule ka kuuldud ja ka kaasas käidud ja ei olnud selline väga võõraste asi, nii et siis jäimegi esialgu Elleni peale, kuna Ellenil on kõrgem hääl, siis hakkasime Elleniga proove tegema ja kõik ja nüüd on see siis näha, et tulemus on 5 pluss.
Suurepärane. Ta ise jäi nagu kohe sellega nõusse või vaevalt, et ta kunagi sellest oli nagu mõelnud või osanud unistada, et
ei, aga meie
midagi niisugust juhtub.
Ei hakka küsima, et kas sa oled nõus või meie sugused ütlevad,
nii on.
Nii, pikali, parem pool, vasak pool, lavale, hopp. Me oleme sellised, noh, konkreetsed naised kõik. Tema ema oli samamoodi, nii et ei, tal ei olnud mingisugust sõna õigust, aga eks ta natuke seal pabistas, aga mul on ju kõik andmebaasid, saatsin talle kõik fonogrammid, laulus sõnad, YouTube'istel ütlesin, meil on väga palju laule üleval plaatide peal, et harjuta, vaata, nimekiri on siin ja siis Ellen hakkaski harjutama ja kui me siis saime kokku, proovi tegime juba võimendusega ja kõik, siis me ütlesime, nagu Krista, polegi mingit vahet. Et, ja see on nii sümboolne tegelikult, see on nii tore, et see, meil see mõte tuli ja me selle ellu viisime väga kiires lennus. Et need kontsertid, mis nüüd toimusid, kaks tükki juba temaga koos, et need olid ikka täiesti, noh, kes ei teaks, kui ei mainiks, et näete, meil on täna esimest päeva, et neiu siin või laulab, siis ei tuleks keegi selle pealegi, et ta ei ole kunagi laval enne viibinud. Nii et jah, sellised lood.
Nii, meil on siin üks uus salvestus ka järge ootamas. Kas see tähendab seda, et nüüd Laine uuenenud koosseis sukeldub mingil hetkel ka stuudiosse ja salvestama on ju vaja hakata?
No meie juba praegu salvestasime selle ühe loo, see on meil täiesti selles paketis, uus laulja, uus lugu, uued paraad fotot teeme, just plaanime kõik teha ja see uus lugu on meil tegelikult hästi vana lugu, see on aastast 1965, selle siis kirjutas ansambli tollane muusikaline juht Gennadi Podelski, sõnad on Heldur Karmult ja seda siis laulis Laine esimene koosseis ja see on ka filmi peal ja see on väga lõbus ja väga paljud meie vanused inimesed mäletavad seda lugu, sest see oli tollel ajal ju mingit rocki või poppi või sellist Eestis ei olnud, ikka oli luuli, aga see on niisugune väga, väga äge lugu ja siis me mõtlesimegi, et no mida me nüüd siis teeme, et mingi loo peaks ikka lindistama, et võtame just selle loo, et see on nii sümboolne, et ka noh, võt 60-ndatel ja 70-ndatel ka olid Eesti eliloojad, kes väga palju kirjutasid originaal loomingut Lainele, et see on väga oluline, hiljem juba tulid need kaverid ja sellised noh, popimad lood, mida võibolla Eesti eliloojad ei nii väga ei oska kirjutada või osanud siis, aga see Shake, no see on ikka, no see on väga kiht lugu, ma ütlen ausalt.
Aitäh selle intervju eest, jõudu jaksu uuenenud Lainele ja noh, nagu ma aru saan, siis saarlased saavad uuenenud Lainet üsna pea näha ka, et kes teab, see teab.
No ikka ja meil on ju Facebooki lehekülg ja me seal kogu aeg kuulutame, mida me teeme ja kus me oleme ja kes me oleme ja et jälgige meid loomulikult, sest et tööpõld on lai ja suvi on ees ja päike paistab ja rõõmus meel, nii et kõike head ka sinna poole.
Aitäh. Melle Lilje oli telefonil.
Kui edasi nii see kestab, mis saab siis pidudel meist, on tantse palju ja uusi nendest on seal väikse surtsikus tähtede all.
elab ja ootab aastast aastasse. Üks tütar virmaliste all, seal kõnnib kaldala tuve all. Otsitas kaldale uhtunud pärleidan, ma kaetud valge vaivaga, taas pead ma hetkeks loobuma, isegi väti raugana otsima ma läin, jalaga trampivad liblikad selle.
Muusika teemal jätkame aga hoopis teistes rütmides ja teiste meeleoludega. Homme 13. aprillil on Orissaare kultuurimajas üks tore kontsert. Sealt läheb käima kolme kandle tuur ja üks selle tuuri peategelasi ja peasüüdlasi on meil nüüd ka telefonil. Eva Väljaots, tere, kena keskpäeva.
Tere.
No kolme tenori tuuri me mäletame ja siin on noh, kolme kaupa siis on ikka nagu uhke. Kuidas tekkis mõte võtta kampa kolm toredat kandlemängijat, Eesti siin rahvusvaheline seltskond ja teha üks kandle tuur?
Ja noh, see on tõesti väga hea mõte ja see mõte tuli Eesti pärimusmuusika keskuse poolt, et teha selline tore tuur ja nüüd see algabki homme. Orissaares on esimene kontsert meil.
Nii, kuidas te leidsite oma kaasesinejad? Laima Janssone on Lätist ja Maia Pogela Soomest. Kas nemad on siis sellised oma riigi kõige kõvemad kandlemängijad, noh, nii nagu te Eestis olete?
Noh, võib öelda, et nad on väga toredad mängijad küll. Ega siin niimoodi ritta panna ei saa, aga mina tundsin enne ka Laimat natuke ja Maiat ka, sest ma oleme õppinud ka kõik kolm, mitte küll ühel ajal, aga Helsingis Sibelius Akadeemias ja võib-olla sealt tuli ka see ühendus meie vahel natuke rohkem.
Kas see tuur on nüüd esimene kord, kui te niimoodi kolmekesi laval koos olete või olete varem ka juhtunud koos esinema
ja,
niimoodi?
See on täiesti esimene kord tõesti.
Kas no Eesti inimene ju arvab, et noh, et kandemäng on ju selline Eestile väga omane ja me kõik armastame seda. Kas see Lätis ja Soomes on kannel sama populaarne, nagu ta meil nüüd Eestis on?
Jaa, ma ütleks küll, et ka soomlased ja lätlased peavad seda enda rahvuspilliks ja noh, tõsi ta on, et ta ongi seal väga ammustest aegadest olnud, nagu ka Eesti aladel. Just see väike kannel, mida meie mängime, see on kõige vanem kandle variant.
No Eestis on nüüd viimastel aegadel kannel muutunud äärmiselt populaarseks ka see läbi, et inimesed on hakanud ise endale kandleid mesterdama ja noh, Orissaare kandis on ju see ka väga, väga popp ja seal inimesed on ka endale kandleid mesterdanud, sellepärast ma arvan, et Orissaarest nagu alustategi, et see on see Saarema kandlekeskus Orissaare.
Võimalik, jah. Kus juures mina ka kunagi, kui ma alustasin kandlemängu, siis ma tegin ka endale, esimese kandle tegin ise. Ja see oli tegelikult ka Saaremaal, Leisis.
Ja mängis väga hästi.
Jah, mängis tõesti.
Selle tuuri jooksul nüüd oli sellest, kus alustate, te teete veel neid kontserte neljas Eesti paigas ja need kohad on siis ka kuidagi nagu sellised erilised kandlesõbralikud kohad või kuidas need teised paigad leiti?
Jah, Juurus on järgmine kontsert, seal on väga tore kandle kogukond, just väike kandle ja Nõunis on, keskusel on vist sidemeid seal, selle Nõuni rahvaga. ja Viljandis meil on kontsert ja seal samal ajal on ka väikekandle festival, minifestival see aasta, vahepeal jäi ära. Nii et terve päev saame õppida kannelt ja siis õhtul on meie kontsert. Ja viimane on Tallinnas, kus on alati vist palju, palju igasuguseid inimesi, huvilisi kõige vastu.
Mis muusikat oma kontsertil mängite?
Mina tegelikult esitlen oma värsket albumit, selle nimi on Hundinu ja Õis, ja seal kõlab minu loodud muusika. Erinevatel väikekanneldel ja erinevad helid ja palju improvisatsiooni. Ja ma arvan, et ka Maia ja Laima poolt tuleb nende enda muusikat ja võibolla ka mõni traditsiooniline lugu. Ja koos me ka kindlasti teeme palju improvisatsiooni.
Selle plaadi pealkiri on väga huvitav, Hundi, nui ja õis. Kui ma nüüd meenutama hakkan, see on üsna selline tähelepandamatu iseenesest. Ja tähelepandavaks ta muutub alles siis, kui ta on täiskasvanud, kui suur ja lõpuks hakkab ebemeid ajama. Miks selline pealkiri?
Jah, just tegelikult selle pärast see inspireeriski mind. Et tegelikult hundinuiad on väga tähtsad taimed. Nad puhastavad näiteks vett igasugustest toksiinidest. Ja hundinuia need õied või seemned, nad võivad rännata hästi kaugele ja hundinuiad kasvavad kõigal pool maailmas. See oli selline lihtsalt hästi põnev taim minu jaoks. Ja selle plaadi juures on ka buklet, kus ma olen välja toonud ja see loo, mis selle plaadiga kaasas käib. Seal ma jutustan seda lugu.
Keda te oma kontsertidele ootate nii oma Orissaares kui hiljem siis nendes teistes paikades Tallinnani välja? Kes see teie publik võiks olla?
No mina ootaks kõiki inimesi, kes vähegi tunnevad huvi instrumentaalmuusika vastu ja tegelikult me ka võibolla laulame natuke, aga kes tunneb huvi sellise mõnuse muusika vastu. Et kannel on üsna vaikne pill, aga muidugi me oleme võimendatud ja ma arvan, et see saab olema väga selline mõnus olemine.
No teil on mõlemad kogemused olemas, kumb see lihtsam on, kas kannelt mesterdada või kannelt mängida?
No, need tegelikult ei olegi võrreldavad, sest et kandle mesterdamine käib alguses võibolla kirvega väga raske, aga kandle mängimine on vastupidi väga õrn võibolla.
Selge, aitäh selle intervju eest ja kontsert siis homme Orissaare kultuurimajas kolme kandle tuuri ja ma saan aru, et plaati saab osta ka, kellel asja vastu huvi on.
Jaa, saab.
Aitäh ja ilusat tuuri ja häid ideid uuteks lugudeks.
Aitäh ja tere tulemast kontsertitele.
Aitäh. Telefonil oli kandlemängija Eva Väljaots. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homme räägime taas kriisi teemadel, aga mitte ainult, kui hästi läheb, on meil võimalik teile ette mängida ka intervju Eesti Vabariigi kaitseministri Kalle Laanetiga. Seda homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.